tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash dir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Shubhasiz atrof muhitning ifloslanishi bugungi kun asosiy mushkulotlardan bo'lib, barchani xavotirga solgan. Bu masala shu jihatdan muhimki, odamlarning bugungi va kelgusi avlodiga ham tahdid solmoqda. Inson pok va musaffo atrof muhitga ega bo'lmasa, o'zining tabiiy hayotiga idoma bera olmaydi. Shuning uchun ham atrof muhitni muhofaza etish hayotning idoma berishi uchun zarurdir. Atrof muhitni muhofaza qilishga oid birinchi butunjahon harakat bu Stokgolm konferensiyasi edi. Insoniyatni o'rab turgan atrof muhit bo'yicha Stokgolmda 1972 yili 5-iyun kunida bo'lib o'tgan BMT konferensiyasida atrof muhit degradatsiya muammolarini yechish uchun tezkor choralar qabul qilish zarurligi bildirildi. Aynan shu tabiatni saqlashning umumiy muammolariga dunyo hamjamiyati e'tiborini jalb qilishga nufuzli qadam bo'ldi. 5-iyun xalqaro atrof muhitni muhofaza qilish kuni deb ta'sis etish haqidagi tashabbusni konferensiya qabul qildi. Bu ham o'z navbatida BMT rezolyutsiyasi tomonidan ta'sis etilgan edi. Stokgolmdagi konferensiya hamma davlatlar tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanishga yo'naltirilgan o'z faoliyatlarida amal qilishi shart bo'lgan Stokgolm deklaratsiyasini qabul qildi. Stokgolm konferensiyasida 113 davlat vakillari qatnashdilar. Konferensiyada ekologik yo'naltirilgan sotsial-iqtisodiy rivojlanish g'oyasi oldinga surilgan bo'lib, unga muvofiq aholi turmush darajasining ortishi, yashash muhitining yomonlashishi va tabiiy sistemalarning buzilishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Ushbu deklaratsiyada ilk bora atrof muhitni muhofaza qilish va sog'lomlashtirish hozirgi va kelajak avlod uchun insoniyatning eng ahamiyatli masalalaridan ekanligi e'lon qilingan. Asosan har bir davlat o'z tabiiy boyliklariga ishlov berish huquqi. Ushbu faoliyat boshqa mamlakat va rayonlarning atrof muhitiga zarar yetkazmasligini ta'minlashdagi mas'uliyatni his etishi alohida ta'kidlab o'tildi. Stokgolm konferensiyasidan keyin jahon hamjamiyati ekologik yo'naltirilgan taraqqiyotga erishish bo'yicha dastlabki qadamlarni tashladi. Shuningdek, Stokgolm deklaratsiyasi insonning asosiy huquqlaridan biri sifatida qulay atrof tabiiy muhitda yashash huquqini e'lon qildi. Deklaratsiya davlatlarni yadro quroli va boshqa ommaviy qirg'in qurollarining boshqa turlarini taqiqlash va batamom yo'q qilishga da'vat etdi. Qadirli tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Insoniyat hayoti bilan bog'liq asosiy qoidalar, atrof tabiiy muhitni xalqaro huquqiy muhofaza qilishning yagona obyekti hisoblanadi. Jahon ummoni va uning tabiiy boyliklari, atmosfera havosi, yer atrofi fazosi, o'simlik va hayvonot dunyosining vakillari, shuningdek chuchuk suv boyliklarining bir qismi, yerning genetik fondi va boshqalar shular jumlasidandir. 1975 yili aholi soni 4 milliard, 1987 yili 5 milliarddan oshdi. Dunyoning turli chekalaridagi ekologik inqiroz vaziyatlari chuqurlashdi. O'tgan asrning 80-chi yillariga borib, atrof muhit masalasi yanada jadallashib, havo ifloslanishi kabi xatarlarni vujudga keltirdi. 1992 yil Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit va rivojlanish bo'yicha xalqaro anjumanida biologik xilma-xillik to'g'risida konvensiya qabul qilingan. Biohilma-xillik to'g'risida konvensiyaning maqsadi sayyoramizda biohilma-xillikni saqlash, uning tarkibiy qismlaridan va genetik resurslardan barqaror, adolatli va teng foydalanishdir. Davlatlar atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish masalalarida bir-birlari bilan hamkorlik qilishga majburlar. Bunday hamkorlik teng huquqli va o'zaro manfaatli shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.